В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Саміт Євросоюзу. Чи знайдуть європейські лідери нову стратегію щодо Росії?
Впровадження подальших санкцій щодо Росії залежатиме від дуже конкретної ситуації на сході України. А загальніше це залежатиме від поведінки Росії у нашому регіоні.
Чому Чорноморський регіон є вирішальним у царині європейської безпеки? Почуємо в нашій передачі. А також почуємо журналіста, який поставив запитання Володимиру Путіну про Україну.
Яким би він не казався роздратованим, яку б маску він не вдягав, глядаючи на питання щодо міжнародної політики України відносно Заходом, то що, для нього і найважливішим уникнути ретельного обговорення економічних питань.
Про це і більше далі у передачі. Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Єрмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Рада Європейського Союзу ввела додаткові санкції у сфері інвестицій, послуг та торгівлі з Кримом. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС. З 20 грудня інвестиції у Крим через Севастополь заборонені. Європейці і компанії з ЄС не можуть більше купувати нерухомість у Криму, фінансувати кримські підприємства. Крім того, туристичним операторам ЄС не дозволяється пропонувати туристичні послуги у Крим чи Севастополь. 19 грудня в офіційному журналі ЄС має бути опублікований список додаткових санкцій. Тим часом у Міністерстві закордонних справ Росії рішення ЄС про запровадження додаткових санкцій щодо Криму називають дискримінацією кримчан і севастопольців. Про це йдеться у заяві російського зовнішньополітичного відомства. У МЗС Росії заявляють, що у Брюсселі мають усвідомити те, що, цитую, «Крим і Севастополь є невід'ємною частиною Російської Федерації». Євросоюз має бути непохитним щодо санкцій, запроваджених проти Росії через її дії в Україні, допоки вона не продемонструє змін. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Стефан Ловен перед самітом ЄС у Брюсселі.
Це може бути тривожною ситуацією, якщо російська економіка перебуває у такому поганому стані. Але ми маємо бути непохитними щодо санкцій, тому що Росія має продемонструвати, що ситуація вже є іншою. Ми повинні залишатися єдиними у Євросоюзі.
Каже Левен. Падіння російської економіки спричинили три фактори. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Олександр Стуб сьогодні перед самітом ЄС у Брюсселі.
Думаю, що російська економіка страждає через три фактори. По-перше, вона не може модернізуватися. Вона досі покладається на викопні енергоджерела, такі як газ та нафта. По-друге, російська економіка інтегрована у світову, на відміну від радянської економіки. Тож глобальна криза б'є і по Росії. І по-третє, це, звісно, санкції, які також зіграли свою роль.
Говорить Стуб. І більше про цей саміт слухайте далі у програмі «Свобода сьогодні». Російські моряки, які кілька місяців проходили тренування на вертольотоносці «Містраль», збудованому у Франції, залишили цю країну. Корабель «Смольний», екіпаж якого складається із 400 моряків, залишив порт Сен-Назер і поплив в Атлантичний океан. Але за повідомленням речника Міноборони Франції, російські моряки можуть ще повернутися з огляду на те, що питання щодо доставки Росії корабля «Містраль» ще не ухвалене. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. З випуском новин у студії була Тетяна Єрмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Саме в ці хвилини у Брюсселі лідери 28 держав Євросоюзу намагаються визначитися із подальшою стратегією щодо російської агресивної політики, яку в співдружності сприймають як великий безпековий виклик. Передбачається, що нинішній європейський саміт підтвердить свою готовність допомагати Україні. Водночас політичний сигнал підтримки вже надіслали. Сьогодні, як ми чули щойно з випуску новин, ухвалили ще низку санкцій щодо інвестицій фехтування і торгівлі з Кримом та Севастополем. Із брюссельського саміту повідомляє Віталій Єреміця.
Багато європейських лідерів, прибуваючи на саміт, коментують погіршення на російському фінансовому ринку та спад її економіки. Фінський прем'єр-міністр Олександр Стуб каже, що нинішня дестабілізація в грошовій галузі Росії пов'язана не лише із санкціями, але самі обмеження, накладені на неї європейцями, власне, були викликані небажанням Москви продемонструвати волю для відновлення миру в Україні. За це Москва й розраховується, каже він. Тим часом президент Литви Даля Грібаускайте відверто заявляє, що на цьому Євросоюз не зупиниться.
Впровадження подальших санкцій щодо Росії залежатиме від дуже конкретної ситуації на сході України, а загальніше це залежатиме від поведінки Росії у нашому регіоні.
Каже литовський лідер, натякаючи на торговельні обмеження та численні провокативні дії російської авіації на кордонах Балтійських та Скандинавських держав. Тим часом голова Європейської дипломатичної служби Федеріка Могеріні каже, критична ситуація, в якій опинилася російська фінансова система, це погана новина і для громадян Росії, і для України, і для Євросоюзу чи решти світу. Однак вона наголошує, що правда ще й у тому, що президенту Путіну і іншим лідерам Росії слід поміркувати над необхідністю радикальних змін у тому, як вони поводяться з рештою світу. Кінець цитати. Саміт, який нині вперше проходить під головуванням поляка Дональда Туска, нового президента Європейської Ради, також намагається визначити подальші кроки і дії щодо Росії. На цій темі наголосив і сам Туск.
We will not find a long perspective, long-term solution for Ukraine.
Переконаний, ми не знайдемо довготривалого рішення для України без відповідної змістовної стратегії щодо Росії, яка має бути водночас і жорсткою, і відповідальною. Як на мене, зрозуміло одне – сучасна, стабільна і незалежна Україна має стати і буде чимось на зразок фундаменту для цієї стратегії.
Водночас на інвестування до Криму чи Севастополя європейці сьогодні наклали додаткові заборони. Тобто на півострові, що був незаконно анексований росіянами, європейці та їхні компанії більше не будуть вкладати кошти у нерухомість чи фінансувати кримські підприємства. Так само турагентствам із Євросоюзу не дозволяється пропонувати відпочинок у Криму, а у портах півострова не зупинятимуться круїзні та інші судна із Європейського Союзу. Припинені також надання технологій в сфері транспорту, комунікацій чи енергетики, зокрема, видобутку нафти чи газу у Чорноморському регіоні, що контролюється Росією. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
А на міжнародній конференції, організованій Асоціацією з міжнародних справ та інформаційним центром НАТО у Празі, політичні експерти з різних країн обговорювали зміни у царині світової безпеки, які відбулися протягом минулого року. Зокрема, йшлося саме про те, що увага Заходу має концентруватися на Чорноморському регіоні, який, на думку деяких учасників конференції, може бути вибухонебезпечним. Можливість українського членства в НАТО викликала загалом заохочувальні відгуки. Із конференції повернулася Анна Шаманська.
Чорноморський регіон, на думку президента Грузинського інституту стратегічних досліджень і колишнього віце-прем'єр-міністра Грузії Екатерини Ткешелашвілі, Захід сьогодні не вважає частиною європейського простору. Це, за її словами, є помилкою, адже найбільше тертя між Росією і Заходом відбувається саме на Чорному морі, доступ до якого, окрім Росії, мають три члени НАТО – Туреччина, Болгарія і Румунія. Ткешелашвілі вважає, що контури нового світового порядку будуть обумовлені саме діями міжнародного співтовариства у Чорноморському регіоні.
Якщо належні заходи у плані підтримки України не лише стримування, але й боротьби з Росією не будуть запроваджені у Чорноморському регіоні зараз, правила поведінки для держав у майбутньому будуть залежати від дій Росії як ревізіоністської сили та трансатлантичного співтовариства, якому доведеться захищати основи міжнародного права.
Обговорювали на конференції і можливість безпосереднього членства України в НАТО. Провідний експерт Словацького центру європейських і північноатлантичних справ Барбара Падертова заявила, що вторгнення Росії в Україну та російська анексія Криму змінили не лише політичну ситуацію, але й порушили баланс розподілу сил у Європі. Тому, з огляду на безпеку Словаччини, цій країні потрібно оточити себе членами тих самих політичних організацій, що й вона сама.
З цієї точки зору Україна є єдиною країною по сусідству зі Словаччиною, яка не є членом Європейського Союзу і НАТО. Тому нашою кінцевою метою має бути залучення України до цих організацій, якщо вона відповідає всім вимогам, звичайно. Це має бути нашим найвищим пріоритетом.
Єржі Шнайдер, старший науковий співробітник Празького інституту досліджень у галузі безпеки, говорячи про країни Вишеградської четвірки, до складу якої входить і Словаччина, підтвердив, що Росія сьогодні кидає виклик існуючим у Східній Європі правилам, у той час як Вишеградська четвірка просто хоче зберегти те дружнє середовище, яке має сьогодні. Однак прагнення зберегти існуючу у Східній Європі ситуацію не має впливати на бажання України вступити у НАТО. Країна має вирішувати власну долю та зовнішню політичну орієнтацію, сказав Єржі Шнайдер. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, чи може Європа своїми санкціями допомогти Україні повернути Крим. І ось що почули.
Дуже тяжко. Путін чорт. Він ніколи не піде на поп'яту. Ми туристи зі Львова, і ми вам говоримо. З дурним треба тільки з силою.
Думаю, що ні, не поможе. Ну, Європа себе достатньо вяло веде. Там більше роль грають Сполучені Штати, де то, напевно, європейці під давлением вводять якісь санкції проти Росії. Інтересна територія, вряд ли Росія від неї відкажеться вже. Вернути Крим буде дуже складно, і, напевно, все-таки вже невозможно.
Для Росії це був лакомий кусок. Она всегда хотела Крым, и она его получила, не отдаст она его никогда. Санкции, может, и могут как-то помочь, но если Путин разозлится, то на именно Украине будет мало места.
Ну а почему только Крым, а Донбасс? Разве Донбасс не Украина?
Скоріше за все, що ні. Путін – це така людина, в якої не зовсім все логічно.
Это все зависит не от Европы, а от Путина. Я думаю, что нет. Потому что для Путина отдать Крым – это потерять лицо.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Чеське відділення міжнародної амністії проводить 12-денний марафон збору підписів за звільнення політичних в'язнів світу, включивши до списку ув'язненого українського кінорежисера-кримчанина Олега Сенцова, який перебуває за ґратами в Москві. Підписи збираються по всій Чехії, а також в інтернеті на сайті чеського відділення міжнародної амністії. Речниця кампанії заявила Радіо Свобода, що правозахисники вважають Олега Сенцова в'язнем сумління, незаконно утримуваним Росією після анексії Кримського півострова. Далі Ростислав Хотин.
Речниця чеського відділення міжнародної амністії Мартіна Паржіскова сказала в інтерв'ю, що її організація долучила ім'я Олега Сенцова до списку 12 дисидентів, звільнення яких вимагають правозахисники, збираючи підписи.
Є поважувана амністія за в'язні свідомі.
Міжнародна амністія вважає Олега Сенцова в'язнем сумління, несправедливо ув'язненим. Це дуже серйозний випадок, бо Олег Сенцов практично був викрадений зі свого рідного Криму і перевезений до Москви. Він зараз у в'язниці. В нього не було можливості мати адвоката. Пізніше його адвокат заявив, що проти Сенцова застосували тортури, його били. Його звинувачують у справі, яка не має жодного сенсу.
Олега Сенцова разом із трьома його колегами звинуватили у терористичній діяльності після анексії та окупації Криму Росією. Сенцова, а також громадян України Геннадія Афанасьєва, Олексія Чернія та Олександра Кольченка викрили і у травні перевезли до Москву, де Сенцова утримують у в'язниці Лефортово. Справа Сенцова, а також української військової льотчиці Надії Савченко, яка була затримана бойовиками на Донбасі, а потім переправлена до Росії, набула широкого міжнародного розголосу, і їхнього звільнення вимагає Євросоюз, США, керівництво Об'єднаних Націй, а також міжнародні правозахисні організації. Власниця кафе у центрі Праги, де збираються підписи, Катерина Профоусова, відносить себе до давніх прихильників міжнародної амністії.
Так, я сама особисто як підтримую Amnesty International
доцела. Я сама підтримую міжнародну амністію вже дуже довго, а також сама беру участь у їхніх акціях збору підписів. Мені зовсім не подобається політика Росії. Мені здається, що це дуже безвідповідально, дуже егоїстично, якось імперіалістично казати, що все наше, чи якщо щось не буде під нашим контролем, то буде тоді нічиїм. Це дуже несправедливо щодо України.
Як каже Мартіна Паржіскова, в акції на підтримку звільнення Сенцова, а також інших дисидентів та політичних в'язнів цілого світу беруть участь 80 міст Чеської Республіки. Підписи можна ставити на вебсайті Чеської амністії, а також у 140 місцях. Кафе, книгарнях, клубах, ресторанах.
Самозрійме, не можемо заручити, що зрівна Олег а його případ.
Звісно, ми не можемо дати гарантію, що завдяки нам справа Олега Сенцова вирішиться позитивно. Але те, що робить амністія на підтримку в'язнів сумління, чи мова йде про онлайн-петиції, чи про листи, то справді це допомагає. Тому віримо, що і Олег буде одним з тих, хто дістанеться справедливості і, зрештою, вийде на волю.
Марафон триває з 10 по 21 грудня. І саме тоді стане відома кількість підписів за звільнення Олега Сенцова та інших політичних в'язнів.
Це був репортаж Ростислава Хотина. У наступній передачі ми разом слухайте про медиків у зоні конфлікту в Україні.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
А з вами «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник, і далі ми разом подивимося на подію, про яку сьогодні багато говорили у ЗМІ, прес-конференції російського президента Володимира Путіна міжнародним журналістам. Ми почуємо, зокрема, з вами журналіста, який поставив запитання Володимиру Путіну про Україну. Нам він розповість ексклюзивно подробиці. Також почуємо про реакції в Україні на цей виступ.
Путин отличался от того Путина, которого привыкла видеть и Россия, и мировая общественность. Так что мне это уже понравилось.
Путин уже перестает играть роль крутого мачо.
Ми почуємо, що пишуть про цей виступ у мережі Twitter, де не вибирають слів, і про те, як реагують на запитання про дезінформацію.
Сюжет о розп'ятому мальчику із Слов'янська показаний по Первому федеральному каналу, де у государства є блокируючий пакет. Був признан і доказано вже, що це була лож, але ніхто за цей сюжет не звинився.
Про це і більше далі. У другій частині нашої передачі після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Отже, президент Росії Путін сьогодні відповідав на запитання російських та іноземних журналістів. Прес-конференція проходила на тлі важкої економічної кризи в Росії. І багато хто очікував, що ця тема стане однією з основних поряд з українською темою. Однак важливі запитання потонули в масі не дуже виразних запитань. Торік головна сенсація була виголошена вже після прес-конференції, коли Путін повідомив про своє рішення помилувати Михайла Ходорковського. Цього разу нічого подібного не сталося. За подією стежила московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Нинішня розмова глави російської держави з журналістами стала ювілейною, 10-ю за рахунком. І всі чекали, що скаже російський президент з приводу кризи в російській економіці. Але конкретних винуватців ситуації Путін так і не назвав. А спроби окремих журналістів натякнути на те, що кризу спровокувала підтримка держмонополії, так ні до чого і не привели. Але Володимир Путін показав, що звернув увагу на журналіста з таблічкою «Україна» і сам побажав почути саме його запитання. Журналіст «Уніан» Роман Цимбалюк не вперше ставить російському президентові незручні запитання. І цього разу Путін прореагував на запитання Цимбалюка про те, коли російський президент припинить каральну операцію в Україні з погано прихованим роздратуванням.
В нашому общественному сознанні те, що відбувається на юго-востокі України, це действительно карательная операция, но она проводится сегодняшними киевскими властями, а не наоборот.
В интервью інтерв'ю Радіо Свобода Роман Цимбалюк сказав, що вважав за необхідне поставити запитання, яке стосується трагічних українських подій, до яких причетне російське керівництво.
Мені здається, що для України це питання важливе. Я його задав так, як вважав за потрібне. І багато кажуть, що так, типа, дуже необережно, але мені здається, на фоні подій, які відбуваються зараз в нашій державі, участь в Росії, тут не до політкоректності вже.
Політолог Станіслав Білковський вважає, що Володимир Путін не випадково сам вибрав запитання про Україну. Воно для російського президента зараз менш небезпечне, ніж все, що стосується колапсу в російській економіці.
Яким би він не казав, розратованим, яку б маску він не вдягав, відповідаючи на питання щодо міжнародної політики України відносно з Заходом, то що для нього і найважливішим уникнути ретельного обговорення економічних та сучасної Росії, які є прямим наслідком його дій в міжнародній політиці.
Знаменно те, що відповідаючи на запитання про події в Україні, Путін спробував говорити про українські економічні проблеми.
Вмісто того, щоб почати з ними хоч якийсь політичний діалог, спочатку почали приміняти.
Замість того, аби почати з ними хоч якийсь політичний діалог, спочатку почали застосовувати правоохоронні органи, міліцію. Коли це не вийшло, почали застосовувати армію. Коли і це не вийшло, сьогодні намагаються вирішити питання теж силовим методом. За допомогою економічної блокади. Вважаю, що це шлях абсолютно безперспективний, шкідливий для долі державності України і для українського народу.
Судіб государственності України і для українського народу.
Рік тому на такій же прес-конференції Володимира Путіна мало хто звернув увагу на запитання журналіста Лос-Анджелес Таймс Сергія Лойка про можливе введення російських військ до Криму. Тоді Путін заявив, махати шашкою вводити війська ми не збираємося. Що сталося через кілька місяців, тепер знають усі. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Українські журналісти звернули увагу на те, що на прес-конференції російський президент Путін виглядав невпевненим. Показово, що він майже не згадував про Крим, а замість уподобаного раніше терміну «Новоросія» говорив про південний схід України. Втім, в промові Володимира Путіна були як примирливі, так і погрозливі мотиви. Ось більше про враження, яке російський президент під час спілкування з пресою справив на українських оглядачів, почуємо від Дмитра Шурхала.
Головне не що, а як промовляв президент Росії. З огляду на це позафракційний депутат Борислав Береза каже, що прес-конференція Володимира Путіна йому сподобалася, адже російський президент виглядав зніяковілим та розгубленим.
Путін сам не вірив в того, що говорив. Це було видно. Путін відрізнявся від того Путіна, якого привикла бачити Росія і світова спільнота. Так що мені це вже подобалось.
Соціальний психолог Віктор Пушкар також зазначає, що російський президент тримає себе вже не так самовпевнено, як раніше.
Путін вже перестає грати роль крутого мачо.
Найбільш невпевнено Путін виглядав на початку прес-конференції, коли, характеризуючи фінансово-економічну ситуацію в Росії, запевняв, що через 2 роки усе виправиться, каже політолог Володимир Фесенко.
Коли він починав говорити, що з російської економіки все гаразд, було таке відчуття, що текст, який він говорить, він сам по собі, а думки Путіна самі по собі. Путін не хоче визнавати, що це наслідок його політики, але він визнає, що ситуація погана.
У Путіна є розуміння конфлікту, але, судячи з промови та відповідей на запитання, немає бачення того, як виходити з глухого кута, каже Володимир Фесенко.
Коли от були його звернення до Заходу, каже, ска риторика про стіну, а от цей пасаж про кігті і зуби ведмедя. Знаєте, він і сам себе переконує, ну і безумовно свій народ переконує, що ми праві. Але от сама фіксація, от праві-не праві, ця формула, вона свідчить про відчуття дуже серйозного конфлікту.
Також дуже показовим є те, що Путін, підбиваючи підсумки року, не згадував про Крим. Що ж до України, то в словах російського президента одночасно були і примирливі, і погрозливі мотиви, зазначає Володимир Фесенко.
В сьогоднішніх заявах було багато от тих позицій і штампів, які були раніше. І оцінка того, що було в лютому, він знов сказав про державний переворот, причому збройний переворот.
Також експерти звертають увагу на реакцію, як журналістської аудиторії, так і росіян загалом. Жарти Володимира Путіна часто не знаходили схвалення у вигляді аплодисментів, а російський рубль під час прес-конференції продовжував падіння. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
На цій прес-конференції йшлося і про дезінформацію, і про це ми розповімо у нашій щоденній рубриці.
Одесса.
Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Сьогодні в Москві на ювілейній прес-конференції президента Росії Путіна журналісти поставили і запитання про дезінформацію на федеральних російських каналах. Проте конкретної відповіді вони так і не отримали. Ми з вами почуємо деталі у сюжеті Євгенія Тюхтенко.
Журналістка російського телеканалу «Дождь» Ксенія Собчак поставила президентові Путіну прямі запитання про дезінформацію на федеральних російських каналах і смерті в Чечні. Собчак запитала, що Путін планує робити, щоб, цитую, «знизити градус ненависті у суспільстві».
У мене є відчуття, що сьогодні є ситуація, в якій федеральні канали спеціально сіють і розжигають ненависть внутрі російського общества. Ну, наприклад, один сюжет о розп'ятому мальчику из Славянска, показанный по Первому федеральному каналу, где у государства есть блокирующий пакет. Был признан и доказан уже, что это была ложь, но никто за этот сюжет не извинился.
Собчак використала термін «травля» и нагадала про травлю фильмами про вигаданих друзів так званої хунти, яких вона особисто знає і вважає патріотами своєї держави. На запитання про федеральні канали і брехливий сюжет президент Росії не відповів. За його словами, офіційні органи влади ніколи не здійснювали ніяких спроб, жодних організацій цькування людей, які не згодні з їхніми діями.
Хочу вас заверить, что никакой организации, какой бы то ни было травли в отношении людей, которые не согласны с нашими действиями, скажем, на Украине, в Крыму или по каким-то внутриполитическим вопросам, никто этим из официальных органов власти не занимается.
А на його думку, займаються цим європейські колеги. Зокрема, він привів приклад заборони в'їзду Йосифу Кобзону на територію Латвії. Про розп'ятого хлопчика на прес-конференції згадала ще одна журналістка Катерина Вінокурова, що представляє портал «Знак», запитала, чи вважає Путін ворогами тих людей, які керують державними телеканалами і показують сюжети про розп'ятих дітей, які, на її думку, формують негативний образ Росії на Заході і створюють негативний імідж, а також ускладнюють переговорний процес. Нічого конкретного на це запитання Путін не відповів. На думку шеф-редактора «Телекритики» Наталії Лигачової, існує два різних варіанти, чому Путін не відповів нічого конкретного про брехню на російських каналах. Перше, Путін взагалі не вважає цю тему важливою, і друге – це певна технологія.
Я не думаю, що він не міг би відповісти на ці запитання. Може, там грубо, може, повністю там перевертаючи дійсність. Він це вже не раз демонстрував. Саме ігнорування цих запитань – це є такою якоюсь технологією, щоб показати, що це нічого не важить для них.
Прокоментувала Наталія Лігачова для Радіо Свобода. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Ви можете також обговорювати цю тему разом з нами у мережі інтернет.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Знайдіть нас також у мережі Twitter, яка, між іншим, сьогодні дуже активно коментує прес-конференцію російського президента Володимира Путіна, не шкодуючи слів і букв. Ось зараз побачите, я наведу деякі коментарі. Ключові тези прес-конференції Путіна – дві крапки, кхи-кхи, гри-кхи, гри, кхи-кахи, агри-кхи, хри-ем, ари-ри-ри, гхи-хи-кхи, кхи-кхи – це я, між іншим, читаю, цитуючи, і останні «гги», «гри», «хи». Це цитата з Твіттера. Також стоять такі відгуки, що, мовляв, запитання в рази цікавіші за відповіді, що за думкою Путіна неможливо простежити, іба несет он сущий бред. Кінець цитати. Далі. Путін постоянно чешет нос. Опять подвели колумбійські контрагенти з качеством своєго товара. Далі, Путін, у нас є свої неалкогольні напої, в тому числі квас і національне взуття, в тому числі лапті. Далі, 20 лет говорили о диверсификации экономики, говорили, да, не выговорили. Далее, сам жартует, сам смеется, сам себе обирает, самодостатний президент. Далее, Вова, дело в Крыме, и да, Вова, дело в тебе. И еще такой комментар, найбільш обнадіюче в прес-конференции Путина, це его кашель. Так? Стоять такі цитати у Твіттері. Це була «Свобода сьогодні».